Մացկոն ամեն օր այցելում էր նրան և մխիթարում որքան կարող էր։ Նրանք տխուր խոսում էին Զբիշկոյի անխուսափելի մահվան մասին, և էլ ավելի տխուր խոսում էին այն մասին, որ իրենց տոհմը պիտի մարի։
«Ուրեմն ջար չկա,
դուք պետք է ամուսնանաք», ասաց մի անգամ Զբիշկոն։
«Ես կգերադասեի մի որևէ գոնե հրավոր ազգական գտնել»,
տխուր պատասխանեց Մացկոն։
«Կարող եմ ես կանանց մասին մտածել, երբ քո գլուխը պիտի կտրեն. Իսկ եթե նույնիսկ անպայման հարկավոր լիներ ամուսնանալ, ապա ես այդ բանը չեմ անի, մինչև որ Լիխտենշտեյնին ասպետական մարտահրավեր չուղարկեմ և քո վրեժը չլուծեմ. Դու մի վախեցիր, այդ կան եմ.
Աստվածհատուցից ես, գոնե այդ կլինի իմ մխիթարությունը. Ես այդպես էլ գիտեի, որ դուք նրան չեք ների. Միայն թե, ինչպես կանեք այդ»։
«Նրա դեսպանությունը վերջանալուց հետո կամ պատերազմ կլինի, կամ խաղաղություն. հասկանում ես»։ «Եթե պատերազմ լինի, մարտահրավեր կուղարկեմ նրան, որպեսզի կռվից առաջ դուրս գա ինձ հետ մենամարտելու»։
«Տրորված գետնի վրա»։
«Տրորված գետնի վրա, ձիավոր կամ հետիոտն. Միայն թե մահվան կռիվ և ոչ կերության. Իսկ եթե խաղաղություն եղավ, կգնամ Մագբորգ, նիզակս կզարկեմ ամրոցի դարպասին, և փոխարին կհրամայեմ փող փչել, որպես նշան, որ ես Լիխտենշտեյնին մահվան մարտի եմ հրավիրում. Դե նա հո չի թաքնվի»։
«Հայտնի բան է, չի թաքնվի, և դուք նրա հախիցը կգաք, աստված վկա»։
«Հախիցը կգամ»։ «Զավիշային ես չէի հաղթի, Պաշկոյին չէի հաղթի, Պովալային նույնպես. Բայց թող գլուխը գովել չլինի, նրա պես երկուսին կհաղթեմ. կտեսնի դա այդ շունշան որդին. Միթե ֆրիզական ասպետը դրանից ավելի ուժեղ չէր, բայց ինչպես թրատեցի ես նրան հենց սաղավարտի վրայից. Որտեղ կանգ առավ իմ տապարը»։ «Ատամների մեջ, այդպես չէ»։
Զբիշկոն թեթևացած շունչ քաշեց ու ասաց. «Ինձ համար ավելի հեշտ կլինի մեռնել»։ Եվ երկուսն էլ սկսեցին հոգոց անել, ապա ծերունի շլախտի չհուզված խոսեց.
«Մի տխրիր. ահեղ դատաստանի ժամանակ քո ոսկորներն իրար չեն փնտրելու. ես քեզ համար կաղնի դագաղ եմ պատվիրել. այնպիսի մի դագաղ, որ Մարիամ կույսի կանոնիկոսներն էլ ավելի լավը չեն ունենում. չես մեռնի ինչպես նորաթուխ շլախտիչ, ինչպես Սվերցիալկա. չեմ էլ թույլ տա, որ քեզ գլխատեն այն մահուդի վրա, որի վրա քաղաքացիներին են գլխատում. ես արդեն խոսել եմ Ամիլեի հետ. նա կփռի բոլորովին նոր մահուդ. այնպիսի մահուդ, որ թագավորին մուշտակ էլ կսասի. հոգեհանգստի համար էլ փող չեմ խնայի. մի վախիր»։ Զբիշկոյի սիրտն ուրախացավ, և նա կռանալով հորեղբոր ձեռքի վրա մրմնջում էր. «Աստված հատուցից ես»։ Չնայած այս մխիթարություններին, երբեմն նրան սոսկալի թախից էր համակում, և մի անգամ, երբ Մացկոն այցելության եկավ, Զբիշկոն նրան բարևելուն պես վանդակապատ լուսամուտից դուրս նայեց ու հարցրեց. «Ինչպես է այնտեղ, ազատության մեջ»։ «Ոսկի եղանակ է. արևն այնպես է տաքացնում, որ մարդու սիրտն է հրճվում»։ Զբիշկոն ձեռքերը ծոծրակին գցեց և գլուխը վեր բարձրացնելով ասաց.
«Ողորմած աստված, ինչ լավ կլիներ ձին թամբել ու արշավել ընդարձակ դաշտերում. ափսոս է ախր այսպես ճահել մեռնել»։
«Շատ է ափսոս»։ «Ձիու վրա էլ մարդիկ սպանվում են»,  պատասխանեց Մացկոն։
Այո, բայց դրանից առաջ քանիսին են սպանում։
Եվ նա սկսեց հարցու փորձ անել այն ասպետների մասին, որոնց տեսել էր թագավորի պալատում. Զավիշեի, Ֆարուեի մասին, Կովալատա Չևցու, Լիստարդովիսցու և մյուս բոլորի մասին, թե ինչ են անում նրանք, ինչով են զվարճանում, ասպետական ինչ ազնիվ վարժություններով են անցկացնում ժամանակը։ Եվ ագահորեն լսում էր Մացկոյին, թե ինչպես այդ ասպետները առավոտները լրիվ սպառազինված ցատկում են նժույգների վրայով, պարաններ են կտրտում, հիանալի կռվում են սրերով ու անագաբերան տապարներով, և վերջապես թե ինչպես են քեֆանում և ինչ երգեր են երգում։ Զբիշկոն ամբողջ հոգով ու սրտով ձգտում էր նրանց մոտ, իսկ երբ իմացավ, որ Զավիշյան պատրաստվում է մկրտությունից անմիջապես հետո գնալ Հունգարիայից հարավ թուրքերի դեմ կռվելու, չկարողացավ զսպել իր բացականչությունը։
«Ահ, մի թողնեին ես էլ գնային նրանց հետ, ավելի լավ կլիներ ես զոհվեի կռապաշների դեմ կռվելիս»։
Բայց այդ բանը լինել չէր կարող, թեպետ և այդ ժամանակ տեղի ունեցավ մի ուրիշ բան։ Մազովյան երկու իշխանուհիները չէին դադարում մտածել Զբիշկոյի մասին, որը նրանց դուր էր եկել իր ջահելությամբ և գեղեցկությամբ։ Իշխանուհի Ալեքսանդրա Զեմովիտովան մտածել էր մի նամակ ուղարկել մեծ մագիստրին։ Ճիշտ է, մագիստրը չէր կարող Կաշտելյանի դատավճիռը փոխել, բայց կարող էր պատանու համար բարեխոսել թագավորի առաջ։ Յագելլոյի համար անհարմար էր ներողամտություն հանդես բերել, որովհետև խնդիրը վերաբերում էր դեսպանին սպանելու փորձ անելու։ Բայց կասկած չկար, որ եթե ինքը մագիստրը միջնորդեր, նա ուրախությամբ ներում կշնորհեր Զվիշկոյին։ Հույսը նորից համակել էր երկու իշխանուհիների սրտերը։ Իշխանուհի Ալեքսանդրային, որը հավանում էր օրդենի նրբակիրտ ասպետներին, խաչակիրներն էլ իրենց հերթին շատ էին գնահատում։ Շատ անգամ էր նամալ որգից ստացել հարուստ ընծաներ ու նամակներ, որոնց մեջ մագիստրը նրան անվանում էր մեծարգո, բարերար և օրդենի եռանդուն պաշտպան։ Նրա խոսքը օրդենի համար մեծ կշիռ ուներ, և շատ հավանական էր, որ մերժման չէր հանդիպի։ Հարկավոր էր միայն գտնել մի սուրհանդակ, որ ամեն ջանք կործադրեր, որպեսզի որքան կարելի է շուտ նամակը տեղ հասցներ ու պատասխանը բերեր։ Այս բանը լսելով, ծերունի Մացկոն առանց տատանվելու այդ գործն իր վրա վերցրեց։ Կաշտելյանը խնդրանքները չմերժելով համաձայնեց մի որոշ ժամանակով հետաձգել մահապատիժը։ Մացկոն հույսերով լցված հենց նույն օրը սկսեց մեկնելու պատրաստություններ տեսնել։ Ապա գնաց Զբիշկոյի մոտ, որպեսզի ուրախալի լուրը հայտնի նրան։ Առաջին րոպեին Զբիշկոն բռնկեց այնպիսի ուրախությամբ, որ ասես աշտարակի դուրն արդեն բաց էին արել նրա առաջ։ Բայց հետո մտածեց, հանկարծ մռայլվեց ու ասաց.
«Կարելի է արդյոք բարի բան սպասել գերմանացիներից»։ Լիխտենշտայնը նույնպես կարող էր խնդրել թագավորին, որ նա ներողամիտ լինի, և միայն կշահեր դրանից, որովհետև իրեն կազատեր վրեժխնդրությունից։ Բայց եվ այնպես ոչինչ չուզեց անել։
Նա բարկացել էր, որ մենք տինեցի ճանապարհին չուզեցինք նրանից ներողություն խնդրել։ «Իսկ մագիստր Կոնրադի մասին բաց չեն խոսում»։ «Վերջապես մենք սրանից ոչինչ չենք կորցնի»։
«Հայտնի բան է», ասաց Զբիշկոն, «միայն թե դուք շատ էլ գլուխ չխոնարեք նրա առաջ»։
«Ինչ գլուխ խոնարելու բան ունեմ»։ «Ես իշխանուհի Ալեքսանդրայի նամակն եմ տանում, ուրիշ ոչինչ»։
«Դե, որ դուք այդքան բարի եք, թող աստված օգնի ձեզ»։
Հանկարծ նա արագ նայեց հորեղբորը և ասաց.
«Բայց եթե թագավորն ինձ ներում շնորհի, Լիխտենշտայն իմն է և ոչ ձերը. Այս մեկը հիշեցեք»։
«Դեռ հայտնի չէ, ողջ կմնա քո գլուխը, այնպես որ նախապես գուշակություններ մի արա»։ «Բավական է հիմար-հիմար երդումներ տաս»։
Բարկության պատասխանեց ծերունին։ Նրանք իրար գիրկ նետվեցին, և Զբիշկոն մնաց մենակ։ Հույսն ու տարակուսանքը փոխ համակում էին նրա հոգին։ Բայց երբ գիշերը փոթորիկ սկսվեց, Երբ երկաթյա վանդակի միջով զնդանը լուսավորել սկսեցին կայծակի չարագուշակ փայլատակումները, և պատերը դողացին որոտից, երբ քամին կատաղի սուլոցով ներխուժեց ու մարեց մահճի կողքին դրված ճրակը, խավարի մեջ սուզված բիշկոն կրկին կորցրեց փրկության հույսը, և ամբողջ գիշերը ոչ մի րոպե աչք չփակեց։
«Մահից խույս տալ չեմ կարող ես», մտածում էր նա, «և այլևս ոչ մի բան ինձ չի օգնի»։
Հետևյալ օրը նրան այցելության եկավ բարեսիրտ իշխանուհի Աննա Յանուշովա, նրա հետ էլ Դանուսյան, իր փոքրիկ վինը գոտուց կախած։ Զբիշկոն նրանց ոտքերն ընկավ, և թեպետ շատ էր տառապել գիշերն անքուն անցկացնելուց ու հոգեկան տանջանքներից։ Այնուամենայնիվ չէր մոռացել ասպետական պարտականությունները, և Դանուսյային իր հիացմունքը հայտնեց նրա գեղեցկությամբ։ Բայց իշխանուհին նայեց նրան իր թախծալի աչքերով ու ասաց.
«Դու սրանով մի հիացիր, որովհետև եթե Մածկոն լավ պատասխան չբերի կամ ընդհանրապես չվերադառնա, շուտով դու թշվառ տղա, ուրիշ ավելի լավ բաներով պիտի հիանաս երկնքում»։
Եվ նրա աչքերը լցվեցին արցունքով, երբ մտածեց, որ գործը կարող է տխուր վախճան ունենալ։ Դանուսյան նույնպես արտասվեց։ Զբիշկոն այդ արցունքները տեսնելով նորից նրանց ոտքերն ընկավ, և նրա սիրտը հալվեց ինչպես մոմը տաքությունից։ Դանուսյային նա սիրում էր ոչ հասուն մարդու սիրով, նա սիրում էր ամբողջ հոգով, և այնպես, որ նրան տեսնելիս կարծես իր հոգու մեջ ծնունդ էր առնում մի ուրիշ մարդ, ավելի քիչ ահեղ, ավելի քիչ պորտկուն, ավելի պակաս ռազմաշունչ, բայց կարծես սիրո քաղցրություն տենչող մարդ։ Նրան համակեց մի այրող ափսոսանք, որ պետք է հեռանա Դանուսյայից, և չի կարողանալու կատարել այն, ինչ խոստացել է նրան։
«Էհ, չեմ կարող քո ոտքերի տակ դնել սիրամարգի փետրապնջերը, խեղճ աղջիկ», ասաց նա, «բայց երբ կանգնեմ Աստծու առաջ, այսպես կասեմ նրան. թողություն տուր իմ մեղքերին, Տեր, իսկ աշխարի բոլոր բարիքներով պարգևատրիր ոչ այլ ոգի, քան միայն Պաննա Յուրանդովնա Սպիխովցուն»։ «Վաղուց չէ, որ դուք ճանաչել եք իրար», ասաց իշխանուհին։ «Աստված չանի, որ այդ իզուր լինի»։
Զբիշկոն սկսեց մտաբերել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ տինեցի Իջևանում, և բոլորովին զգացվեց։ Հետո նա խնդրեց Դանուսյային, որ իր համար երգի այն նույն երգը, որ երգում էր այն ժամանակ, երբ ինքը նրան վերցրեց նստարանից ու տարավ իշխանուհու մոտ։ Եվ թեպետ Դանուսյան երգելու սիրտ չուներ, բայց իսկույն գլուխը բարձրացրեց ու թռչնիկի պես աչքերը փակելով սկսեց. «Թե որ թռչնի պես թև ունենայի, կթռչեի ես Սիլեզիա, իմ յասիկի մոտ, կթռչեի այնտեղ, կնստեի պատին, դե նայիր ինձ, յասիկ»։ Հանկարծ նրա փակ թարթիչների տակից ջերմարցունքներ հոսեցին, և նա երգը շարունակել չկարողացավ։ Զբիշկոն գիրկն առավ նրան, ինչպես մի ժամանակ տինեցի Իջևանում, սկսեց շրջել սենյակում և հիացմունքով կրկնել. «Դու ինձ համար միայն սրտի դամա չէիր լինի, եթե Աստված փրկեր ինձ, երբ դու մեծանայիր և քո հայրն էլ թույլ տար, ես քեզ կին կվերցնեի ինձ համար, չքնաղ աղջիկ»։ Դանուսյան գրկել էր նրա պարանոցը, արցունքով դեմքը սեղմել նրա կրծքին, և Զբիշկոյի մեջ ափսոսանքի զգացմունքն աճում էր, դուրս օրդում նրա տափաստանային սլավոնական հոգուց և փոխվում մի ինչ-որ տափաստանային երգի. «Կառնեի ես քեզ, աղջիկ, կին կառնեի քեզ»։